Përshëndetje të ndëruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenuare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Deklarata e samitit të Sofjas konfirmon përkushtimin e BE-s për të ardhmen evropiane të Ballkanit perëndimor. Autoritetet deklarojnë se numri i madh i veturave të pasiguruara janë pengesë mos pajisjes së Kosovës me karton të gjelbër. Kryeministri Maqedon Zoran Zaev paralajmëron zgjidhje të mundshme me Greqinë lidhur me kontestin e emrit. Kompanitë evropiane rrezikojnë të largohen nga Irani pas paralajmërimit të SBA-s për sanksione. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Sofje të Bullgarisë ka përfunduar samiti dyditor i vendeve të bashkimit evropian dhe atyre të Ballkanit perëndimor. Gjatë kësaj kohe është diskutuar për të ardhmen e vendeve të Ballkanit dhe është treguar gatishmëri e vendeve të bllokut për të ndihmuar në zhvillimin e mëtejm të Ballkanit perëndimor. Në këtë samit është zhvilluar edhe një takim në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić, meq rast është përmendur se brenda javës mund të rinis dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Nga Sofia raporton Augustin Paljokaj.
Në Sofje të Bullgarisë apo ka përfunduar samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, me të cilin është përmbyllur një takim dy ditësh kushtuar këtij rajoni. Në fund të takimit është miratuar deklarata e përbashkët e konfirmuar nga liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me mbështetje të partnerëve nga Ballkani Perëndimor. Me këtë deklaratë edhe një herë përsëritet përkushtimi për perspektivën evropiane të rajonit dhe për vazhdimin e reformave që ata përafrojnë këtë rajon me Bashkimin Evropian. Janë nënshkruar pas këtij takimi edhe disa marrëveshje konkrete dhe nisma për të ndihmuar rajonin e Ballkanit në zhvillimin ekonomik, sidomos në infrastrukturë, energji, digitalizim dhe disa fusha tjera ku Bashkimi Evropian dëshiron të jepë kontribut më të madh. Gjatë këtyre takimeve ka pasur edhe mjaft takime bilaterale në marginat e samitit. Ndër më të rëndësishmit vlerësohen takimet që presidenti i Kosovës ka pasur me homologun e tij nga Serbia, por edhe takimet e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev me homologun e tij nga Greqia Aleksandar Tsipras. Sa i përket Kosovës dhe Serbisë, presidenti i Kosovës Thaçi ka thënë se shpreson se brenda javësh do të ketë një nisje të re të dialogut për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, përfshirë edhe përmes marrëveshjes obliguese ligjore. Thaçi ka thënë se për këtë kanë marrë mbështetje të kancelarës gjermane Merkel, të presidentit të Francës Macron, por edhe të gjithë liderëve tjerë të Bashkimit Evropian, ndërkohë që i është prehur mbështetje vetë punës që po bën në këtë drejtim për përfaqësuesi lart të Mogherinit që ndërmjetëson në dialogun Kosovë-Serbi. Thaçi ka thënë se sa i përket arritjes së marrëveshjes nuk është përmendur në një afat kohor, por mendohet në një afat 6 deri 9 muajsh. Sa i përket raporteve në mes të Greqisë dhe Maqedonisë rreth çështjes së emrit, thuhet se ka pasur një përparim të madh në takimet këtu në Sofje dhe se palët tashmë duket se janë pajtuar për një zgjidhje, por duhet të konsultohen tash në kryeqytete në mënyrë që në fillim të muajit qershor edhe të formalizohet marrëveshja, e cila do të hapte mundësinë për nisjen e negociatave të antarësimit për Maqedoninë. Sa i përket të procesit të zgjerimit, disa presidentë të vendeve të BE-s, siç është ai i Francës, Macron, kanë tërhequr vërejtjen se këtu duhet të patur kujdes dhe duhet insistuar në reformat brenda Bashkimit Evropian në njërën anë dhe në kryerjen e obligimeve të vendeve të Ballkanit perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Sofia, Augustin Paljokaj.
Analistët politik dhe ekspertë e integrimeve evropiane në Kosovë kanë konsideruar të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor samitin e vendeve të BE-s që është mbajtur në Sofje. Sipas tyre, ky organizim rikonfirmon se me gjithë vështërsitë dhe vonesat, Ballkani do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Detajet e sjell Luljeta Krasniqi.
Samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në Prishtinë po shihet si ngjarje e rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor që aspirojnë integrimet evropiane. Sipas analistëve politik dhe atyre të integrimeve evropiane, samiti i Sofjes ka për qëllim për afrimin mes shteteve të bashkimit evropian dhe shteteve të Ballkanit perëndimor dhe forcimin e lidhjeve në infrastruktur në aspektin digital dhe njerëzor. Ndërsa si pas bashkimit evropian në këtë summit, vendet pjesëmarrëse do të diskutojnë mundësit që të punojnë së bashku për të trajtuar sfidat e përbashkëta si siguria, migracioni, zhvillimet gjeopolitike dhe marrëdhëniet e mira fshinësore. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se summiti i Sofjes do të jetë një rikonfirmim se Ballkani Perëndimor me gjithë vështërsitë dhe vonesat do të jetë pjesë e bashkimit evropian.
Nuk mund të flitet për data, nuk e besoj se ata janë lehtë për folur për data, ajo më tepër i takon birokracisë ose Komisionit Evropian, sepse një në aspektin teknik se kur dhe ku kam rri vendet të kote, por unë mendoj se në aspektin politik është një veprim jashtëzakonisht, do të thonë se do të lënë gjuhën të veta në agjendën evropiane për vendet e Ballkanit.
Edhe zyrtarët evropian po e vlerësojnë këtë samit si jashtëzakonisht të rëndësishëm, pasi është i pari që nga samiti i Selanikut, i cili ishte zhvilluar para 15 vjetësh. Pjesë e samitit të BE-s dhe të Ballkanit Perëndimor në Sofje do të jenë mbi 30 lider të shteteve anëtare të BE-s dhe të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu, megjithë sfidat organizative rreth pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit, për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s, megjithatë është siguruar edhe pjesëmarrja e Kosovës, e cila do të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se këto samite janë të rëndësishme dhe shërbejnë për të diskutuar perspektivën antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE.
Qëllimi i organizimit këtyre samiteve janë për afrimi mes shteteve të Bashkimit Evropian edhe shteteve të Ballkanit Perëndimor, si shtetet cilat janë në proces për të antarësuar në BE. E dim se janë në një numër i konsiderueshëm i shteteve të Ballkanit që vetë kanë marrë statusin e shtetit kandidat dhe kemi Kosovën dhe Bosnën si kandidate potenciale. Ajo që synohet është që shtetet cilat janë në proces për të antarësuar në BE të mbajnë të përkushtuara drejt këtij procesi.
Por kur flitet për Kosovën në këtë mes, ai mendon se ka ngjecje të cilat vijnë për arsye të ndryshme. Kosova, sipas Muratit, viteve të fundit është fokusuar kryesisht në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, duke lënë anash shumë aspekte tjera në agjendën evropiane.
E kemi dëgjuar një narracion të vazhdueshëm nga politikanët turqi dhe vetë kryeministrin se Kosova mund të aplikojë për statusin e shtetit kandidat në vitin 2018. Kto është se të pamundur në fazën që ne jemi edhe politikisht edhe në aspektin mbushjes kritereve formale.
Në fillim të këtij viti Bullgaria ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, duke u bërë vendi i parë nga Ballkani që merr një pozitë të tillë për 6 muajt e ardhshëm. Bullgaria është bërë pjesë e BE-s në vitin 2007, ndërsa tani pritet të rrisë perspektivën për vendet fshinje të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ende nuk është pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel që siguron kartonin e gjelbër si policë ndërkombëtare, sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Autoritetet përgjegjëse thonë se veturat e pasiguruara po pengojnë Kosovën në procesin e marrjes së kartonit të gjelbër. Ekspertët në anën tjetër e cilësojnë alarmant numrin e madh të veturave të pasiguruara që qarkullojnë në rrugët e Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Numri madh i automjeteve të pasiguruara, rreth 60,000 sa qarkullojnë trafikun e Kosovës, është bërë pengesë që Kosova të përfshihet në sigurimin e kartonit të gjelbër, si policën ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, krahas faktit që Kosova nuk është vend anëtar i Kombeve të Bashkuara. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi i kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtor ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, tha për Radion Evropa e Lirë se parakushtet tjera të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, siç është themelimi byrose e sigurimit, infrastruktura ligjore dhe krijimi fondit garantues prej rreth 4 milion eurosh.
Prapë se prapë ka mbetur si kërkesë në të gjitha takimet e mëvonshme se Kosova duhet të ankohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Por krahas pengesave që i shkakton Kosovës nga aspekti ndërkombëtar si që është mungesa në të arsimit në kombet të bashkura, edhe në planin e brendshëm, me gjitha të vërejtë se ka problemet e cilat mund të shien edhe si barjer për sigurimin e kartonit e gjelbërt. Ekspertët e komunikacionit e konsiderojnë alarmante numrin e veturave të pasiguruara që qarkullojnë në rrugët e Kosovës. Noli Deda, i profesori komunikacionit në kolegjin UBT në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se institucionet qeveritare duhet urgjentisht të ndikojnë në zvoglimin e numrit të ato mjeteve të pasiguruara. Pasi sipas tij, përveç që paraqitet problem për sigurimin e kartonit të gjelbër, ky numër vlerësohet rrezik për aksidente në trafik.
Kjo të thotë se Ministria Punëve të Mbrojtshme fare nuk menaxhon, se nuk e ka sistemin e menaxhimit të instaluar me rëndësi sa i përket edhe mirëmbajtjes së automjeteve, pastaj edhe kontrollit të automjeteve mbi hyrjen e automjeteve në territorin e Kosovës.
Zëvendës Ministri Punëve të Mbrojtshme Izmizeka të mërkurën në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa tha se brenda 2 vitesh përqindja e automjeteve të pasiguruara nga rreth 20% sa është aktualisht do të reduktohet në 5%. Pagesa sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë është obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabela të huaja të cilat hyn në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgatës diasporës së Kosovës. Shuma tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh. Ndërkaq, qëndrimi për një vit kapë vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Nga tarifat e sigurimeve kufitare thotë blerim pushkolli vetëm vitin e kaluar janë ngrumbulluar mbi 7 milion euro.
Ndërsa të cilat byroja kosovare sigurimit i ka pagu, është 5.5 milion, 5 milion e gjysëm, dhe sa shpenzimet të tjera kanë qenë administrative.
Si pas ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, thuhet se fondi kompensimit administrohet nga byroja dhe ka për qëllim pagesën e dëmeve në territorin e Republikës së Kosovës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita ndërkombëtare e homofobisë dhe transfobisë është shënuar me aktivitete të ndryshme në Prishtinë. Në kuadër të organizimeve është përfshirë edhe ekspozita me komente kërcënuese me të cilat janë përballur pjesëtarët e këtij komuniteti. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova kanë premtuar mbështetje për komunitetin që u cilësua i stigmatizuar. Hëllësit e sjell Ariana Kasapolli.
Raportet vendore dhe ndërkombëtare vënë pas se edhe në Kosovë, sikurse në shumë vende tjera, pjesëtarët e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor janë të stigmatizuar. Edhe vetë pjesëtarët e këtij komuniteti thonë se jeta e tyre është e vështirë për shkak të diskriminimit fillimisht në familje, ku përjetojnë, siç thon ata, edhe dhunë fizike e psikike. Lendi Mustafa, pjesëtar i komunitetit transgjinor, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se i ka mbi 10 raportime në policinë e Kosovës për shkak të kërcënimeve që ka marrë nga homofobët dhe transfobët.
Personalisht i kam përmi 10 raste në polici që ka marrë kërcënime, domethënë online prej personave, mas çdo aktiviteti domethënë ka kërcënime, ka komente negative. Domethënë jetën e përditshme nuk e di se jam, domethënë kam rutinën time dhe nuk është që hasi shumë shpesh njerëz në rrugë, ka njerëz që lëshojnë fjalë. Edhe një herë kom pas rastin që më kanal, edhe të më thonë, kom pas kërcënim direkt edhe fizik.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Greg Delawi ka marrë pjesë në ekspozitën e komunitetit LGBT, ku ka thënë se do të ofrojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të jetuar të lirë nga diskriminimi dhe frika. Ai ka shtuar se më me rëndësi se prania e tij aty është prania e aktivistëve vendor dhe kjo ekspozitë.
I'm here with you to show the United States support for the human rights of LGBTI persons in Kosovo.
Jam këtu për të treguar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të drejtat e njeriut të personave LGBT në Kosovë. Është jetike që qytetarët e Kosovës janë këtu për të folur në emër të tyre, duke treguar mbështetjen e tyre për komunitetin e marginalizuar dhe për të angazhuar më ata njerëz që ndoshta nuk dinë për vështirësitë me të cilat përballen personat LGBT. Tha Delawi, ekspozita është ndjekur edhe nga disa qytetarë, të cilët kryesisht janë të shumtë në sheshin qendror të Prishtinës. Rinor Bajraktari, një qytetar nga Prishtina, thotë se nuk ka ndonjë mendim të veçantë për këtë komunitet.
Jam neutral në këtë aspekt, s'më na jasë.
Luljeta Demoli, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë treguar një gatishmëri për ta përkrahur komunitetin, e që edhe kushtetuta është ajo që i mbron këta njerëz, por ajo tutje shton se zyrtarët e lartë institucional din të abstenojnë dhe të mos japin mesazhet e tyre për të treguar se mbrojnë të drejtat e tyre.
Institucionet e Kosovës kanë treguar një gatishmëri sepse kanë përfshi çështjet e komunitetit në gjithë legjislacionin, por raste din edhe që të abstenojnë ose mos të japin mesazhin e duhur, sikurse sot ende nuk po shohim që janë dalë dhe kanë dhënë mesazhin se janë për të mbrojtë të drejtat e tyre dhe janë kundër homofobisë dhe transfobisë.
Edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka marrë pjesë në ekspozitën e komunitetit LGBT, ku theksoj se Bashkimi Evropian ofron mbështetje të plotë për luftën kundër të gjitha llojeve të diskriminimit të bazuara në urrejtje, orientim seksual dhe identitet seksual. Ajo njoftoi se një tjetër paradë krenarie do të mbahet këtë tetor, në të cilën ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s do të marrin pjesë përsëri. Sidoqoftë, në raportin e Bashkimit Evropian për Kosovën të vitit 2018 për të drejtat e komunitetit LGBT, thuhet se ndonë se kushtetuta e Kosovës i mbron nga diskriminimi në bazë të orientimit seksual, megjithatë, përpjekjet e mëtejshme janë të nevojshme për të siguruar zbatimin e tyre adekuat, duke përfshirë planin e dytë të veprimit LGBT. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bisedimet mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit do të rezultojnë me një zgjidhje, ka deklaruar kryeministri Maqedon Zoran Zaev. Pas takimit në Sofje me kryeministrin grek Alexis Tsipras, Zaev nuk shpalosi detaje nga marrëveshja e mundshme, por tha se për të do të hapet një debat i gjerë në të dy vendet për të parë nëse e njëjta do të mbështetet edhe nga autoritetet tjera shtetërore. Nga Shkupi raportoni Sufkadriu.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka paralajmëruar një zgjidhje të mundshme me Greqinë për çështjen e emrit. Pas takimit me kryeministrin grek Alexis Tsipras në Sofje të Bullgarisë, Zaev tha se në mesin e disa opsioneve të diskutueshme kanë rënë dakorde për një opsion siç e quan ai të pranueshëm për të dyja palët, por që duhet të hapet për diskutim të gjerë në dy shtetet përkatëse.
Edna të opcijite e reshenje privatizohet vetë stranë. Prodhojuam vë konsultaci doma.
Një nga opsionet është zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Ne do të vazhdojmë me konsultimet në dy vendet tona, që të shohim nëse një zgjidhje e tillë është e mundshme të zbatohet nga institucionet e sistemit dhe nëse është e mundur me siguri se do të ketë zgjidhje. Unë jam Zorani, ndërsa partneri im është Aleksisi dhe ne jemi vetëm dy njerëz. Pra duhet të mbajmë llogari se si kjo mund të zbatohet në mënyrë institucionale. Duhet të bisedojmë me presidentet e dy shteteve, me liderët e opozitës për të gjitha detajet që kanë të bëjnë me këtë çështje, ka deklaruar Zaev pa dhënë detaje për zgjidhjen e mundshme apo opsionin siç e përmendi ai. Zaev tha se kjo zgjidhje do t'i japte mundësinë mbylljes së përfundimtare të kontestit, që do të ishte inkurajim për shtetet e BE-s dhe të NATO-s për t'i hapur rrugën antarësimit të Maqedonisë në këto institucione. Në rast se dështon edhe kjo opsion, Zaev thot se dy palët nuk do të zbrapsen nga bisedimet, por se do të vazhdojnë përpjekjet deri në arritjen e saj. Dëshira jonë është që tani të ketë zgjidhje, pasi kjo do të ishte inkurajim për Këshillin Evropian, pasi si që dim, në fund të qershorit do të mbahet samiti Evropian. Në Korik do të ketë edhe samit të NATO-s, që gjithashtu do të ishte një inkurajim plus për një ftesë për ne për antarësim. Por nëse kjo nuk bëhet, apo nëse nuk ka zgjidhje, ne do të vazhdojmë në kërkim të zgjidhjes derisa të arrijë marrëveshje, ka deklaruar Zaev, duke theksuar se me homologun e tij grek, gjithashtu kanë miratuar të gjithë progresin e deritanishëm të arritur në bisedimet që janë zhvilluar nga shefat e diplomacive të dy vendeve. Mediat në Shkup kanë raportuar për një zgjidhje të mundshme, por zbatimi i së cilës do të realizohi në faza. Maqedonia sipas medjave do të pranonte një emër të ri me gjas Republika e Maqedonisë Veriore për përdorim të gjithanshëm si brenda, ashtu edhe në relacionet ndërkombëtare. Por kjo zgjidhje do të hynte në fuqi paralelisht me procesin e integrimit të vendit në NATO dhe BE. Greqia, siç bëhet e ditur, do të pranonte antarësimin e Maqedonisë në NATO, por ratifikimin e parlamentin e Greqisë do ta bënte në momentin kur Maqedonia do të bënte ndryshimet kushtetuese për zyrtarizimin e emrit të ri, sipas formulës Erga Omnes. Veç kësaj, Maqedonia do të merrte edhe datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe ky proces nuk do të mbyllej pas zbatimin e plotë të marrëveshjes eventuale me Greqinë. Njoftimet mbi një marrëveshje të tillë që do të përfshinte edhe zgjidhjen e çështjes së gjuhës maqedonase kanë nxitur reagimin e opozitës, e cila tani disa ditë kërkon takim të liderëve të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kompanitë evropiane kanë deklaruar se do të largohen nga Irani nëse dhe ato do t'jenë cak i sanksioneve amerikane pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga pakti bërthamor që Teherani ka me fuqitë botërore. Një hap i tillë do të përbënte goditje për ekonominë e Iranit. Liderët e Bashkimit Evropian janë duke shqyrtuar një varg mundësish se si mund t'i ruajnë investimet evropiane pasi SBA-ja më herët ka gjobitur kompani të ndryshme që nuk kanë zbatuar sanksionet. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Giganti francez i energjisë Total u është bashkuar kompanive të mëdha evropiane të cilat kanë deklaruar se do të largohen nga Irani në rast se do të preken nga sanksionet amerikane. Liderët evropianë në samitin e Sofjes kanë treguar edhe njëherë për kushtimin e tyre më 16 maj për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Mirpo njoftimi i kompanisë Total dhe kompanive të tjera gjermane e daneze më herët gjatë kësaj jave tregon vështërsitë me të cilat përballen shtetet evropiane për ruajtur marrëveshjen pas tërheqjes së SBA-s. Total ka thënë se do të largohet nga projekti 1 miliard dollarësh për zhvillimin e fushës së gazit pars jugor, përveç rastit kur do të bëjë ndonjë përjashtim dhe nuk do të vendoseshin sanksione amerikane, sipas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump. Teherani në vazhdimsi ka përmendur projektin e kompanisë Total si simbol të paktit bërthamor duke ndihmuar në modernizimin e industrisë së naftës dhe gazit në Iran. Total ka qenë kompania e parë madhe evropiane që është kthyer për të bërë biznes në Iran pas largimit të sanksioneve më 2016, me që Teherani ishte zotuar për frenim të aktiviteteve bërthamore. Tërheqja e kësaj kompanie do të përbënte goditje për presidentin iranian Hasan Rouhani, i cili ka shpresuar se ky projekt do të ndihmonte që edhe kompani të tjera të nisin investimet në Iran. Deri më tash, Teherani nuk ka komentuar njoftimin e kompanisë Total. Deklarata e kompanisë franceze ka pasuar dhe një varg njoftimesh të tilla nga biznese evropiane të cilat kanë reaguar pasi Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar se kompanitë kanë 6 muaj kohë për të ndalur aktivitetet e tyre në Teheran para se të përballen me sanksione të ashpra. Në të kaluarën, Shtetet e Bashkuara kanë gjobitur banka dhe biznese evropiane dhe aziatike për shkelje të sanksioneve. Sanksionet amerikane kërkojnë nga kompanitë globale të heqin dorë nga të bërit biznes në Iran nëse dëshirojnë të operojnë në SBA. Liderët e 28 vendeve anëtare të BE-s që janë takuar në Sofje nuk kanë marrë ndonjë vendim të shpejtë për atë se si të ruajnë bizneset evropiane që janë aktive në Iran. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka prezantuar disa mundësi si mund të ruajnë investimet evropiane duke përfshirë sanksione hakmarrëse. Irani u ka kërkuar liderëve evropian të garantojnë se do të vazhdojnë përfitimet ekonomike të marrëveshjes. Mirpo shefja e politikës së jashtme në BE Federica Mogherini ka thënë se një gjë e tillë është vështirë realizueshme. Mirpo ajo ka thënë se BE-ja do të shqyrtojë çdo mundësi për të mbajtur raporte biznesore me Teheranin dhe do t'i lejojë atij të shes naftë në gjithë botën. Zyrtari i lartë evropian për energji, komisioneri Miguel Arias Canete, do të vizitojë Iranin nga 18 deri më 21 maj për të diskutuar mënyra se si mund të tejkalohen sanksionet amerikane në industrinë e naftës së Iranit. Ministri iranian i naftës në anën tjetër, Bian Zagane, ka thënë më 16 maj se Teherani do të mbijetojë nga sanksionet e reja. Situata momentale do të kalojë dhe Irani do të jetë fitues, është cituar të ketë thënë ai sipas agjencisë së lajmeve Shana.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rasti i vdekjes së ish aktivistit të lëvizjeve të vendosjes Astrid Dehari do të transferohet në Zvicër për super ekspertizë. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri në seancën e kuvendit ka thënë se nga java e ardhshme kjo lënd do të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës. Tahiri foli për këtë çështje pasi u pyet nga deputeti i vetëvendosjes Sami Kurteshi se në cilën fazë është ky proces. Astrid Dehari vdiq më 5 nëntor 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Në shkurt të vitit 2017, familja e tij vendosi që ekspertizën për këtë rast ta kryej qendra universitare mjekësisë ligjore në Zvicrën franceze. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës Kujtim Paçaku sot ka ndërruar jetë. Paçaku ka qenë përfaqësues i komunitetit Rom në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur krye parlamentari Kadri Veseli. Kreu i kuvendit ka kërkuar në seancën e sot me 1 minutë heshtje për nder të ish deputetit. Me dhimbje mora lajmin për vdekjen e Kujtim Paçaku, deputet shumë vjeçar në kuvendin e Kosovës nga komuniteti Rom. Me angazhimin e tij të sinqert politik me kulturën e pasur prej poetit që posedonte, Kujtimi ishte zëri më autentik i qytetarëve rom të Kosovës dhe na ka nderuar të gjithve, tha Veselim. Kujtim Paçaku me profesion ishte gazetar. Së fundmi, ai ishte shpallur ambasador i paqes në një konferencë për kulturë dhe paqe në Ballkan. Autoritetet turke kanë ndaluar të njëjtën 33 anëtar të forcave ajrore pas dyshimeve se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson për tentime të dështuara për puç në korrik të vitit 2016, ka thënë përditshmia turke Hürriyet. Sipas gazetës, të ndaluarit kanë qenë në mesin e 101 anëtarëve të forcave ajrore që mund të përballen me arrestim pas një hetimi të nisur nga prokurorët e Ankaras, i cili është zgjeruar në 21 provinca. Në mesin e të burgosurve është një toger dhe 5 kolonel. Turqia ka ndaluar 160.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita pothuajse numër të njëjtë personave prej tentimeve të dështuara për grushtet ka njoftuar zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se do të dërgojë Gjermaninë, Francën, Britaninë, Italinë, Hungarinë dhe Rumaninë në gjykatën më të lartë për shkak të mospërmbushjes së standardeve të BE-s për cilësinë e ajrit. Vendimi erdhi pasi Komisioni Bashkimit Evropian u ka dhënë shansën e fundit këtyre vendeve për të marrë hapa në përmirësimin e cilësisë së ajrit. Komisioneri i Mjedisit i BE-s Carmen Uvella e ka cilësuar problemin e ndotjes kërcënues për jetën, duke shtuar se Brukseli ka frikë se mund të përfundojë duke pritur disa vjet derisa vendet në fjalë të aktivizoheshin. Lideri katalan Quim Torra është betuar si kreu i ri i rajonit spanjoll duke përmendur kërkesën e tij për një Katalonjë të pavarur. Torra zyrtarisht mori detyrën në një ceremoni në Barcelonë. Në betimin e tij ai premtoi se do të jetë besnik ndaj popullit të Katalonjës, duke mos bërë me dije respektin e tij ndaj kushtetutës së Spanjës dhe as mbretit spanjoll. Qeveria spanjolle thot se nuk mund t'i jap pavarësinë Katalonjës sepse në kushtetutën e Spanjës thuhet se ajo është pjesë e pandashme. Mbreti Felipe i 6 ka mbështetur publikisht qëndrimin e qeverisë spanjolle. Virusi Ebola është shpërndarë nga fshati në një qytet në Kongo duke rritur shqetësimet se sëmundja do të jetë shumë e vështirë për të kontrolluar. Ministri i Shëndetësisë së këtij vendi ka konfirmuar disa raste në qytetin Matapka, të banuar nga rreth 1 milion banor. Ky qytet njihet për trafik të madh dhe lidhje me kryeqytetin e këtij vendi. Deri më tash është raportuar për 42 persona të infektuar, derisa 23 konsiderohet të kenë vdekur. Të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dërguar më shumë se 4000 doza të një vaksine eksperimentale. Dhe një sasi tjetër pritet të dërgohet sërish. Vaksina në fjalë është palicensuar, mirë po është treguar efektive në disa raste kur ka shpërthyer Ebola në Afrikën Perëndimore. Kompania hekurudhore në Japoni ka kërkuar falje pasi një tren është larguar nga stacioni 25 sekonda më herët, duke shënuar rastin e dytë të këtij lloji brenda një muaji. Operatori ka thënë se është i pafalshëm shqetësimi i madh që u ka shkaktuar klientëve. Sipas Japan Today, drejtuesi i trenit ka menduar se është dashur të largohet nga stacioni në orën 7:11 në vend të terminit 7:12. Me që ai nuk ka parë udhëtar të tjerë duke pritur, është nisur duke arritur në stacionin e radhës 25 sekonda më herët. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.